2 Tesaloniceni 3, începând cu versetul 6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit: cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim grupului de închinare. Mulțumesc că și-au tăiat un cântec ca să-mi dea câteva minute în plus. Apreciez lucrul acesta. Ați luat aminte la citirea textului? Ce ziceți? Amin, frate Sandu. Un text care nu prea îți vine să predici. Dar dacă ne-am decis să trecem prin Biblie, atunci trebuie să trecem. După ce m-am căsătorit, am învățat multe. Și soția mea a învățat multe. Așa o întrebam câteodată pe Ionela: auzi, ce-i cu tine? Ce? Nimic. Ok, nimic, nicio problemă. Mai trecea un pic. Ai ceva problemă? Nu, nu-i nimic. Nimic. Dacă nu-i nimic, nu-i nimic. Ei, peste o zi, două sau peste câtva timp se producea o explozie. Nu ea exploda, eu explodam. Și mi-am dat seama că nimic ăsta înseamnă ceva. Care dintre dumneavoastră ați realizat că nimic înseamnă ceva? Toți, așa-i? Cristi, tu e cel puțin recunoști. Nimic înseamnă ceva. Ei, în această dimineață vreau să predic despre nimicuri periculoase. Adică spune cuvântul lui Dumnezeu aici, zice: sunt unii dintre voi care nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Și apostolul Pavel vrea să spună bisericii din Tesalonica: aveți grijă că sunt unele nimicuri între voi care pot să fie periculoase. Foarte interesant, apostolul Pavel vorbește și le vorbește tesalonicenilor despre venirea Domnului, le vorbește despre sfințenie și te aștepți ca spre sfârșitul epistolei să termine așa, în on fanfare, cum spunem noi, să termine cu niște îndemnuri extraordinare, powerful. Și parcă apostolul Pavel spune tesalonicenilor: aveți grijă să nu cumva să cădeți într-o securitate falsă. Să credeți că aveți totul, să credeți că totul este ok și până la urmă niște lucruri pe care noi le credem nimic, niște nimicuri, să pună în pericol așteptarea voastră, așteptarea Domnului din partea bisericii. Așadar, haideți să vorbim despre nimicuri periculoase în această dimineață. În primul rând vreau să punctez aici, privind la textul acesta, o poruncă interesantă. Am numit o poruncă interesantă pentru că spune apostolul Pavel să evităm pe unii frați. Este interesantă pentru că de obicei ni se spune și știți că unul din cuvintele care definesc biserica noastră este relație. Noi nu trebuie să evităm, noi trebuie să căutăm pe frați, noi trebuie să căutăm părtășia. Dar apostolul Pavel spune, zice: în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Cuvântul acesta, neorânduială, apare de mai multe ori în textul pe care l-am citit aici și este un cuvânt interesant. Și, de fapt, apostolul Pavel ne spune aici, ne face portretul unui om pe care trebuie să-l evităm. Și haideți să ne uităm puțin care sunt oamenii pe care trebuie să-i evităm în biserică. Sunt oamenii indisciplinați. Prima trăsătură acestor oameni, unruly, spune în limba engleză. Ideea este a unui soldat care nu se aliniază, care iese din rânduri, care întotdeauna el face notă discordantă, spunem în românește, dacă mai ne aducem aminte de limba română. Unul care totdeauna el face numai ce vrea el, nu ce fac ceilalți. El nu se aliniază. Foarte interesant, Apostol Pavel spune, zice, depărtează-te de ei, dar Pavel, stai puțin, băi, nu tu ești cel care ne spui să ne apropiem de oameni. Ei, aș vrea să pătrundem oarecum în această epistolă și să ne gândim, dacă dăm numai cu o pagină Biblia în spate la 1 Tesaloniceni, 1 Thessalonians 5, 14, cu 6 luni înainte, Apostolul Pavel vorbea despre aceiași oameni și spune, vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Deci, Apostolul Pavel spune, hei, nu numai așa că nu-ți place ție de cineva și îl eviți. Nu, nu. Primul pas a fost mustrații. Auzi, vorbește cu el, cu cel care trăiește în neorânduială. Se pare că frații ăia care trăiau în neorânduială în 1 Tesaloniceni, cu 6 luni în urmă, când Pavel scrie prima carte, prima epistolă, au continuat cu neorânduiala lor. Și acum Pavel spune, hei, step back. Evită-i pe oamenii ăștia. Prima dată este mustrarea și apoi depărtarea, izolarea de acești oameni. Oameni care nu trăiesc după standardele cuvântului lui Dumnezeu. Oameni care nu respectă disciplina bisericii. Cei care tot timpul vor să iasă în evidență cu ceva și din nefericire câteodată cu lucruri negative. Și pentru că timpul este scurt, nu vreau să insist mult, mai ales că este așa un portret al unui om indisciplinat, nu vreau să insist mult, dar aș vrea să ne întrebăm fiecare din noi, dacă vedem că oamenii ne evită, să ne întrebăm, nu cumva suntem din ăștia indisciplinați sau unruly, oameni indisciplinați. Mergem mai departe, uitându-ne la portretul acestor oameni, următoarea trăsătură sunt oamenii încăpățânați. Zice, care trăiesc în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Apostolul Pavel spune, zice, oamenii ăștia nu vor să asculte. Degeaba citesc Biblia, degeaba ascultă predici. Pentru ei, Biblia cea mai bună este următoarea versiune, ACVE sau în românește ACVE, așa cum vreau eu. Asta e versiunea lor cea mai bună. Asta e versiunea care le place lor cea mai mult. Scoatem din Biblie ce ne place, aplicăm numai ce ne place, lăsăm la o parte ce nu ne place și pot să audă zeci de predici că tot nu le primesc, nu? Cine predică? Crinișor. Oh, păi ce știe el? Teologia l-a stricat, nu? Cine predică? Paul. Ăsta e prea tânăr, nu? Cine predică? Ben. Oh, încă n-are destul experiență. I'm just coming up with some reasons, ok? Cine predică? Fratele Sandu. Are părul prea alb, nu? So, ne găsim la fiecare câte ceva. Putem să spunem, să nu cumva să credeți că am auzit de la alții. I came up with some of the things aici. Și am început cu mine, nu? Fiecare găsim ceva. Și nu uităm și nu realizăm că, de fapt, respingem învățăturile Scripturii. Oameni încăpățânați, oameni care fac numai ce vor ei. Apoi urmează, Apostolul Pavel continuă și spune despre oamenii aceștia că sunt oameni profitori. Aștia profită. Îmi place în limba engleză, zice freeloaders. În versetul 8, de fapt, vedem această trăsătură când Pavel se dă de el însuși exemplu, zice, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune, sunt unii care trăiesc de pe spatele fraților. Sunt unii care trăiesc și vor și pretind să trăiască de pe spatele bisericii. Unii comentatori spun că, de fapt, acești profitori au fost, de fapt, profeții care le-au prorocit că ziua Domnului a venit deja. Sau predicatorii care le-au venit cu această învățătură nouă, pe care Pavel, bineînțeles, că a respins-o, dacă privim în epistolă. Cert este, însă, că este vorba de oamenii care se așteaptă să trăiască din mila fraților și din ceea ce frații dau. Oameni, they take advantage of you, nu? Și cred că fiecare din noi am experimentat oarecum la nivel personal. Dacă știi că cineva took advantage of you, a profitat de tine, nu-ți place, prima dată te deranjează însăși conceptul. Și apoi bineînțeles că nu este frumos înaintea Domnului. Mergem mai departe și Apostolul Pavel vorbește despre o altă categorie, deci o altă trăsătură, leneș. Oameni care nu lucrează nimic, așa spune, zice, nu lucrează nimic. Este posibil aici ca Pavel să se fi referit la unii oameni care așteptau venirea Domnului, știți, ați mai auzit. Vine Domnul, gata, dacă vine Domnul, nu mai trebuie să lucrăm nimic. Au fost foarte multe exemple și le-am dat în istorie. S-au îmbrăcat în haine albe, s-au urcat pe nu știu ce deal, pe nu știu ce munte, că vine Domnul și duce. Și aștepți că vine Domnul. Cei care am fost în Israel, mai ales cei care au fost în autocarul în care eram, aveam ghida în limba engleză, nu știu câți vă aduceți aminte când la un moment dat ghida noastră, femeia, a zis, zice, uite aici ăștia ortodoxi, ăștia cu perciuni așa. Zice, dar noi nu, nouă nu prea ne place de ei. Și am zis, dar cum nu vă place? Că nouă ne place, că ăștia sunt ortodoxi și sunt conservatori și se roagă tot timpul. Zice, ăștia nu fac nimic. Zice, tot statul îi ajută. Nu știu ce legi sunt acolo, nu trebuie să meargă în armată, nu trebuie să facă nimic. A zice, primesc numai ajutoare și trăiesc de pe spatele statului. Și zice, noi nu prea avem o părere prea bună despre ei. Vine Domnul, ce rost are să mai lucrăm? N-are rost să mai lucrăm. Ei, I don't know how Melinda's gonna translate this. Avem noi o vorbă în limba română, lenea e cucoană mare. How you translate that? Deja am pus-o în... Și în Proverbe ni se spune, Proverbs 6:6, Joshua. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule, când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Știți, leneșul are o problemă ca să înceapă lucru. Și cred că fiecare din noi, la rândul nostru, am fost copleșiți câteodată așa de unul. N-am chef acum. Și cel mai greu e până când încep lucru. Și spune Proverbele aici, zice, n-are nici căpetene, nici privighetor, nici stăpân. Nu trebuie să vină tata să, hei, trezește-te mă, scoală-te din pat, nu? Leneșul nu este disciplinat, nu poate să disciplineze singur. Leneșul nu vede înainte, vede numai aici. Furnica, zice, își strânge, își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Plans ahead, dar leneșul nu poate să vadă numai aici. Ce se întâmplă astăzi, nu? Leneșul întotdeauna are o scuză pentru a nu lucra. Zice, să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai push the buzzer, știi, the snooze button, ia? Încă 15 minutes, încă 15 minutes. Și leneșul niciodată nu este satisfăcut, este totdeauna nemulțumit. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Doi tineri, doi adolescenți, stăteau de vorbă unul cu altul și zice, domnule, nu știu ce s-a întâmplat cu părinții mei. Dar cum adică? Zice, când eram mic, zice, mă lăsa și de-abia apucau să dorm până la 11 dimineața. Zice, acum, dacă dorm până, când dorm până la 11, zice că-s leneș. Well, something happened, yes? Când ești mic, of course, you want you to sleep through the night. And dacă toată ziua și zi și noapte să dormi, să crești mare, nu? Ei, acum dacă ai crescut mare, nu mai poți să mai dormi, că ai crescut mare, acum trebuie să faci lucruri care le fac oamenii mari. Citeam despre o femeie care stătea lângă mașină și se vedea că ceva nu e în regulă cu mașina ei și au trecut doi bărbați și zice, nu mă ajutați, vă rog, ce s-a întâmplat? Zice, am rămas în pană de benzină, nu mai am benzină, zice, nu mă ajutați până la o benzinărie și... Ea s-a urcat în mașină, bărbații au început să împingă mașina și au împins. La un moment dat, unul din bărbați se ridică și zice, hei, femeie, zice, tocmai am trecut pe lângă o benzinărie, de ce nu ai intrat acolo? Păi zice, ăștia n-au full service, face. Mă duc alta. Vă amintiți de full service, acolo unde ei îți bagă benzină și... Ea era săraca, n-avea treabă. Ei, leneșii. Și să știți că Biblia vorbește despre lenevie. Și addresses that issue. Un creștin nu trebuie să fie un om leneș. Mergem mai departe, portretul care îl face Apostolul Pavel sunt băgăreții. Busybodies. Îmi place și asta cum spune în limba engleză, sună așa de bine. Busybodies. Oamenii cu nasul mare. Ăștia care își bagă nasul unde nu le fierbe oala, știți? Ăștia sunt băgăreții. Zice, se țin de nimicuri. Se țin de nimicuri. Ce fac oamenii aceștia? zice, ăștia tot timpul au ceva de comentat, de criticat. Nimic nu-i bun în biserică, dar pentru toate au o soluție. Nu-și văd de treaba lor în biserică, tot timpul au treabă cu alt departament, cu altcineva. Nu? Și-și bagă nasul unde nu ar trebui să-și bage. Își depășesc atribuțiunile. Tatu celălalt, păi eu nu lucrez nimic, eu numai băgător de seamă, știi? Ăștia știu cine trebuie să cânte, cine trebuie să aibă solo, așa, frate Peti. Ia. You get some suggestions like that? Yeah. Și eu știu cine trebuie să predice și mă spune mie, uite, ăsta trebuie să predice, ăsta să nu predice. De ce nu se face cu tare? Foarte ușor să stai pe margine și să bagi de vină. Să te bagi peste toată lumea. Ia fă tu odată să vezi cum e. Pune-te tu în situație. Să vezi cât de ușor este sau cât de greu este. Fă tu o lucrare la biserică și după aia să-i spui că îi strâmbă, știi, uite, vezi, la numărul 20 de acolo îi strâmb un pic. Fă-o tu. Nu îi strâmb, să știți, că fratele Nicu Franciu când face totul la boloboc, zicem noi. Apoi, o altă trăsătură, acestor oameni sunt guralivi. Babblers. Zice Apostolul Pavel să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Hei, gura mică și mind your own business, mănâncă-ți pâinea în liniște, work for your bread și lucrează. Oameni din ăștia care fac tot timpul scandal în jurul lor, multă gălăgie, dacă într-adevăr lucrează ceva, trebuie toată lumea să știe ce-a lucrat. Nu? Toți trebuie să știe ce-a făcut el. Este trist că deseori câțiva guralivi influențează o biserică întreagă, o comunitate întreagă. Pentru că cine are gura mai mare, câteodată ăla influențează pe oameni. Foarte taf este Apostolul Pavel. Vorbește despre niște lucruri care se întâmplă în jurul nostru, se întâmplă în mijlocul nostru. Și fiecare cred că putem să privim acolo și să ne gândim, Doamne, nu cumva sunt cam indisciplinat. Nu cumva sunt încăpățânat. Cred că aici ne încadrăm mai mulți, including myself, yeah? Nu cumva suntem profitori, you know? Așteptăm tot timpul să ni se dea, să fim plătiți pentru orice. Mie ce-mi cade, ok, eu fac asta, dar mie ce-mi pică, nu? Leneș, confortabil, băgăreți, guralivi. Asta este o pildă interesantă și zice Apostolul Pavel, vezi, evită oamenii ăștia, ai grijă. Și probabil Apostolul Pavel vrea să spună, evită să nu devii și tu ca ei. That's the problem, actually. Evită să nu devii ca și ei. Și apoi Apostolul Pavel continuă și ne dă o pildă impresionantă. Urmează modelul de viață potrivit. Pavel se dă pe el exemplu. Voi înși vă știți, spune versetul 7, ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm noi înșine o pildă vrednică de urmat. Apostolul Pavel ne dă un exemplu practic, un exemplu practic. Și zice, voi înși vă știți cum am lucrat noi, cum am fost noi în mijlocul nostru. Vedeți, de multe ori noi, predicatorii, căutăm ilustrații pentru predicile noastre. Și în biblioteca mea am câteva cărți cu ilustrații și mă gândesc întotdeauna să aduc o ilustrație bună pentru biserică. Când am fost la școală, ni s-a spus, la școală, zice, o predică fără ilustrații este ca și o casă fără geamuri. Ai nevoie, fiecare casă are geam. Pentru că geamurile pe care le pui în predică aruncă lumina asupra ceea ce vrei să spui. Și într-adevăr, este bine să ai ilustrații în predică. Dar cele mai bune ilustrații pentru noi predicatori, și noi știm, și dumneavoastră știți, sunt cele din viața noastră practică. Și Apostolul Pavel spune, hei, vă dau o ilustrație din viața mea, al lui Sila și al lui Timotei, pentru că vorbește în numele lor. Voi știți ce trebuie să faceți, nu numai pentru că v-am predicat, spune Pavel. Voi știți ce trebuie să faceți pentru că am practicat lucrul acesta în mijlocul vostru. Cel care a spus, călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos, a putut să spună și acum, hei, n-am profitat de nimeni, n-am fost leneș, probabil Pavel a făcut corturi, a fost geabul lui. Și vreau să vă spun, asta nu înseamnă că Pavel a refuzat invitația la cineva la masă, dacă cineva l-a chemat. Eu nu cred, Pavel la altceva s-a referit. Pavel s-a referit, n-am fost la nimeni povară. Am știut că peștele după 3 zile se împute și la fel și musafirul, nu? Care vine și stă mai mult de 3 zile. Tati, de ce te uiți la mami? Voi sunteți familie, nu sunteți musafiri. Pavel a făcut voluntar slujba pe care a făcut-o. Și acum sunt sigur că unii poate vă gândiți, păi vezi frate Crini, nu vezi? Păi el a fost păstor și n-a făcut asta. Voi de ce nu faceți așa? Și știți, exemplul este practic, dar Apostolul Pavel ce ne spune aici, el ne vorbește și despre o excepție care este potrivită. O excepție potrivită. Zice, nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm noi înșine, în noi înșine, o pildă vrednică de urmat. Ajuns la Tesalonica, Pavel are o inspirație extraordinară. Pavel este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și Pavel știe, mai ales că n-a stat mult în Tesalonica, Pavel știe în biserica asta, pentru că este atât de atacată din exterior, o să am oameni care o să zică, Pavel ăsta nu mai vrea să vă ia banii. Ați mai auzit vorba aceasta, biserica e numai business? Sunt sigur că ați auzit-o. Unde mergi la biserică? La cutare. Bă, ăla nu mai vrea să vă ia banii. De-aia îi dați bani, ăla nu mai ia banii. Tot, everything is about money. It's not about money. Dar lucrurile se fac cu banii. Că ne place să stăm la AC, ne place să avem facilities bune și sigur că da, pocăința care nu ne atinge portofelul nu e pocăința adevărată. Și noi știm lucrul acesta, nu? Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 9:7. Haideți să citim pentru că trebuie să clarificăm și lucrul ăsta. 1 Corinteni 9:7. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? 1 Corinthians 9:8. Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului, adică boii suntem noi, care trăieră grâul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, spune Apostolul Pavel, că cine ară trebuie să ară cu nădejde, cine trăieră grâul trebuie să-l trăiere cu nădejdea că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile noastre vremelnice? Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu putem pune în vreo predică Evanghelia lui Hristos. Și Apostolul Pavel spune, yes, aveți grijă de slujitorii voștri. Yes, o spun deschis, aveți grijă de pastorul vostru, nu? No problem. Este biblic. Și nu mi-este rușine să spun lucrul acesta. Și să nu cumva să credeți că acum I'm lobbying for a raise. No, it's not. It's the Bible. It's what the Bible says. Știți, stăteam de vorbă cu cineva într-o biserică și care de ani de zile trece printr-o criză de leadership. Și tot timpul sunt nemulțumiți de păstor. Și am zis, măi, dar de ce nu vă aduceți un păstor care să aibă pregătire teologică, să vă placă totul la el, să găsiți persoana ideală? Păi zice, da, unii vrem, dar zice, dacă îl aducem ăsta, îi trebuie salariu. Zice, ăștia pe care le avem, ăștia fac fără salariu. Dar zic, atunci să nu mai aveți pretenții. Nu? Avem pretenții câteodată. Avem pretenții vizită la bolnavi, avem pretenții counseling, avem pretenții cu tare și cu tare. Avem pretenții. Ok? So, Pavel spune, am făcut o excepție pentru voi. Că și în Corint i-au venit prietenii lui Pavel. Și a spus, ăsta trage de pe voi, profită de pe voi. Și Apostolul Pavel spune, v-am dat o pildă. Am avut grijă când să nu cer, să nu pretind, dar știți ce s-a întâmplat în Tesalonica? Fratele Sandu sigur știe. Nu, cei din Tesalonica nu l-au ajutat, dar l-au ajutat alții. A fost o biserică în Filipii și de 2 ori zice că i-a trimis câte ceva în Tesalonica. Pentru că Dumnezeu completează, să știți. Nici măcar n-am avut în transcript asta, am zis-o numai acum și poate am intrat în trouble cu ce am spus. Pavel a făcut totul pentru avansarea Evangheliei. Apostolul Pavel spune, noi care avem dreptul să ne așteptăm la plată, nu am pretins. Dar acești frați indisciplinați care n-au niciun drept, așteaptă să fie plătiți pentru lucrurile de nimic. Haideți să mergem mai departe, că simt tensiunea în sală și Mai sunt și 6 minute, știu că vă gândiți unii la cafeaua care urmează. Numărul 3. Un principiu important. Munca nu trebuie evitată. Un principiu important. Munca nu trebuie evitată. Spune Apostolul Pavel în versetul 10, căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Este un principiu important, este un principiu de viață, este un principiu biblic. Vorbim despre leneș, nu? Conectare cu leneșii. Ce știm noi din Cuvântul lui Dumnezeu? Munca, să știți, frați și surori, este o poruncă divină. Domnul Dumnezeu, spune în Genesa 1:15, a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească, nu? Să lucreze și să o păzească. Înainte ca să dea o nevastă lui Adam, i-a dat un job lui Adam. Amen? N-am auzit aminte acolo. Înainte ca să dea o nevastă, i-a dat un job. Și Adam a avut un job. E o poruncă de la Domnul. I-a dat o poruncă. Pavel spune, cine nu vrea să lucreze, ăla să nu mănânce. Nu cine nu poate, frați și surori, să nu uităm lucrul acesta. Cine nu vrea. Că sunt unii care nu pot. Și pe cei care nu pot, ăștia trebuie ajutați. Trebuie să-i ajutăm pe cei care nu pot. Dar cine nu vrea să lucreze. Munca este o poruncă divină, apoi munca este o caracteristică divină. Dumnezeu însuși lucrează. Da, s-a odihnit a șaptea zi, dar Dumnezeu însuși lucrează. El a lucrat la creație, lucrează la răscumpărare, el lucrează la mântuirea oamenilor. În Evanghelia după Ioan, în 5:17, se spune, Tatăl meu lucrează până acum și eu, de asemenea, lucrez. Nu este o rușine să lucrez, indiferent ce lucrez. Nu este o rușine. Câți dintre noi n-am început America cu muncă de janitor? I'm one of them. 10 years. I qualified. My wife is happy. I can help her cleaning. In the house. So good. Something good came out of it. Munca nu te înjosește. Nu este o rușine ca să muncești. Este o caracteristică divină. Dumnezeu lucrează. Apoi munca este un dar de la Dumnezeu. Munca este un dar de la Dumnezeu. Nu este o povară. Dezvoltarea tehnologică, progresele societății au fost făcute prin muncă și iscusința dată de Dumnezeu oamenilor. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, în Exod, vedem Bețaleel, omul, zice cuvântul lui Dumnezeu, că i-a dat duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Dumnezeu ți-a dăruit un dar, poți să faci ceva cu mâinile tale, este un dar de la Dumnezeu. Și apoi munca este un mijloc de răspândire a Evangheliei. Munca este un mijloc de răspândire a Evangheliei. Și știm lucrul acesta. Știți, noi tot ne gândim cum să evangelizăm pe oameni. Știți care e cea mai bună metodă de evangelizare? One-on-one. Una din metodele evangelizare este când tu care ești general contractor sau mai știu eu ce lucrezi, te duci și faci pentru cineva un job. Persoana aia să vadă că un om al lui Dumnezeu, un creștin, i-a făcut job-ul. Că a făcut un job ca pentru Domnul. Și când pleci de acolo să știe, Domnule, mi-a făcut, cine a lucrat la tine? Păi, Aurel Damian, Domnul să-l binecuvinteze, Domnule. Zice, ăsta a făcut un job extraordinar. No leaks. Plumbing, perfect plumbing, nu? Mă iartă fratele Aurel acum. Până acum niciodată nu te-am amintit, frate. Dar acum am încurcat-o. În loc să fim arătați cu degetul pentru munca ce nu o depunem, este bine să fim ridicați și să spunem, uite, omul acela a făcut și mi-a făcut un job. Munca este un mijloc de evangelizare. Let's use the gift care Domnul ni l-a dat pentru lucrarea Lui. Nimicuri periculoase. Fraților, haide să nu lăsăm aceste nimicuri să intre pe nesimțite în viața noastră, să intre pe nesimțite în biserica noastră, și încet, încet, nimicurile astea care noi le-am crezut nimicuri să devină mari. Că, reîntorcându-mă la experiența mea de când m-am însurat, știți ce m-a deranjat cel mai mult? Că din nimic se făcea un conflict mare. Pentru mine era un nimic, pentru ea era big deal. Dar acum s-a convertit. Zice, nimic nu mă mai clatină. Că nu mai are rost să ne certăm, că știm că trebuie să ne împăcăm, că Dumnezeu ne-a pus împreună, nu? Ce rost are să mai treci prin tot procesul Mai bine să-mi ceri iertare right away și gata. Dumnezeu să ne ajute să punem cuvântul lui Dumnezeu în practică. În primul rând, eu care îl predic, noi care îl predicăm. Și apoi toți ceilalți, biserica întreagă. Amin.